50,000 сомдон көмөк пул алышты. Грециянын чукул жардам корунан каражат алуусунда жакшы жылыш бар экендиги кабарланууда. Европа комиссиясы билдиргенде, карызга баткан Грециянын эл аралык куткаруу жардамынын кезектеги траншын алууда алындуу жылыш болуп жатат. Европа биримдигинен жана валюта корунан кезектеги 11 миллиард доллардык транш ала албаса, Греция карызын төлөй албай калаар айтылууда. Бул өз кезегинде евроаймакка жана дүйнөлүк экономикага оор соққу урушу мүмкүн. Аба ырайы 21 сентябрда Кыргызстанда мезгири менен жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Айрым жерлерде нөшөрлөп жаан жаайт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына айрым жерлерде 15-20 метрге чейин, ысык көлдүн акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө Таласта 14-20, түштүк областтарда 18-25, ысык көл нарында 14-21 градус жылуу болот. Тоолордо 5 градуска чейин жогору болот. Бишкекте мезгири менен жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 17-19 градус. Аба ырайын жана соңку кабарларды Азаттык КГ сайтынан окуй аласыздар. Микрофондо Жаңыл Жусуп жан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Тажикстанда жашаган кыргыздар жыш жашаган жерге тал жана Муграб райондорунун тургундары алардын улуттук таламдарын басмырлоо күч алгандыгын айтып, Кыргызстандын өкмөтүнө даттанышууда. Теги кыргыз жарандар айрыкча тарыхый жер суу аттарынын аталышы күч менен тажикчеленип жаткандыгына нааразы болушууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кошуна өлкөнүн ички ишине киригише албай тургандыгын билдирди. Маселенин маани маңызына Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Тажикстандын Жергетал жана Мургап райондорунда 2009 жылкы эл каттоо боюнча 56 миңден ашуун этникалык кыргыздар жашашат. 90-жу жылдардын башында этникалык кыргыздардын саны мындагы Кара Тегин өрөөнүндө 80 миңдин айланасында болгон. Тажикстандагы жарандык согуш учурунда алардын кайсы бир бөлүгү Кыргызстанга көчүп келишкен. Жергиликтүү тургундар кийинки 2 жылда кыргыз тилиндеги тарыхый жер суу аттарын тажикчеге өткөрүү күч менен жүрүп жаткандыгына нааразы. Жергеталдык тарых мугалими Али Асиров буга бир катар мисалдарды келтирди.
Бизде мисалы Кашап деген айыл бар, таза кыргызча. Мен туулган айылым. Аны Сарипул деп которушуптур. Жайылганды Чорсу деп, анан Ачык Алма деген бар. Ачык Алманын кыргызчаны аны Севисифет деп тажикчеге которуп салышыптыр да. Ушундай Карасай дегенди Бахар деп которушуптур. Бизден ылдый жакта Тажикабат деген чоң илгери район болуп турган поселок бар. Муну өзүнүн тарыхы жат, үч коргон болчу. Жергиликтүү калк нааразы, жана кыргыз айылдар эме кылып акырын алып кайра кыргызча вывескалар бийлип койсо, милициялар издөө жүргүзүп атышыптыр. Кугунтуп калыпчы, ким алды, ким койду депчи. Алмаштырып койсо кыргызчасын. Эми айылда бүт кыргыз жашайт. Анан жанды зорутуган туура эмес. Кыргыздар же көчүп кетсинде же насилсилене тажиктештирүү жүрүп атат да.
Жер суу аттарын тажик тилине которуу жана иш кагаздарын жүргүзүүнү толук мамлекеттик тилге өткөрүүнү памирлик кыргыздар алардын этникалык сезимдерине доо кетирүү катары кабыл алышкан. Муну саясий басым көрсөтүү катары баалашкан жергиликтүү тургундар Тажикстандын президенти Эмомали Рахманга кайрылып, бирок ага 2 жылдан бери жооп алыш элек. Тажикстандык кыргыздардын дагы бир өкүлү Аким Кожоев бул маселеге Кыргызстандын өкмөтү да кош көңүл болуп жаткандыгына токтолду.
Кыргыздардын тарыхый аттарын өзгөртүп атканы өзүнчө бул силердин жериң эмес, бул тажиктердин жери деген эмес, бул бизге уже саясий бир жерт болуп атат да. Мектептеги көрөнөктөр кыргызча жазылган баардыгы алынып салынды мына 1-2 жылдан бери. Иш кагаздары тажикча кубасына деп тажикче өтүп атат да. Кыргыз өкмөт тарабынан бир дипломатиялык нота болбосо бул акырлар билбейм кандай болот. Кыргыздар ошол жерде азыр жашап калыш керек же калбаш керек деген маселе болуп атат. Кыргызстан өкмөттөн эч кандай жардам болбосо бизде эч ким сурабаса биз мындайча айтканда тагдырдын өгөй балдарына айланып калдык да.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги муну Тажикстандын ички иши катары карап, ага кийлигишүүгө эл аралык эрежелер жол бербей тургандыгын эскертет. Тышкы иштер министрлигинин стат катчысы Асейин Исаев бул маселе боюнча расмий дүйшөмбүгө дипломатиялык нота жөнөтүүгө негиз жок деп эсептейт.
Биз баягы эреже менен жүрүшүбүз керек да, эл аралык эреже бар да. Ал деген башка мамлекет, аяктары жүргөн кыргыздар, ошол Тажикстандын жарандары. А биз азыр кантип Тажикстанга барып алып, момундай кылгыла, тигиндей кылгыла, мындай кылгыла деп айтабыз. Бирок, конечно, биз акырын баягы дипломатиялык жолу менен акырын айтып көрөбүз. Мына жер мондай болот, туура эмес болот атка. Эми жакын элибиз деп аны сүйлөшүп көрөбүз. Бирок түздөн түз мындай ай мондай кылгыла деп айта албайбыз. Ал туура эмес болот.
Ошол эле учурда Тажикстандын Кыргызстандагы элчилиги ал жактагы этникалык кыргыздардын укугу бузулуп жатат деген маалыматты четке кагып, муну аягына чейин иликтеп көрүшөрүн убада кылды. Ал ортодо Кыргызстандагы тажиктердин этникалык укугунун мамлекет тарабынан корголушун канааттандырарлык деп баалагандар арбын. Жогорку кеңештин тажик тектүү депутаты Равшан Сабиров Кыргызстандагы тажиктердин өнүгүп өсүшүнө тоскоолдук жок экендигине токтолду.
6 тажик мектеби бар бизде, андан сырткары бир 4 мектепте тажик класстары окулат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 50 миңден ашык тажик туугандар жашайт. Урпатыбызды, тилибизди унутпай, мындайчасын айтканда өзүбүздүн маданиятыбызды Кыргызстанда көрсөтүп билип, мындайчасын айтканда негизинен алганда абал жакшы, туруктуу, бардыгы ушундай. Бүгүнкү күндө өздөрүнүн түнүмдүк жашоосу менен жашап келишет.
Тажикстандагы этникалык кыргыздардын маселеси быйыл жазда да көтөрүлүп, бирок ага тажик өкмөтү кескин чара көрө тургандыгын Азаттыктын тажик кызматына билдирген болчу. Тажикстандык кыргыздардын өкүлдөрү маселе жеринде чечилбей турган болсо, өздөрүнүн этникалык укугун коргоп, Бириккен Улуттар Уюмуна чейин кайрылыша тургандыктарын эскертишти. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кесекеми түз эфир маегинде аны Азаттыктын Бишкек студиясынан Эленора Бейшенбек кызы алып барат.
Рахмат, саламатсызбы. Биз эми эле макалада сөз болгон тема улантабыз. Биз менен байланышта эл аралык мамилелер боюнча серепчи Нуржигит Кадырбеков турат. Нуржигит мырза, саламатсызбы.
Саламатсызбы.
Мына өзүңүз уктуңуз, Тажикстандын кыргыздар жыш жайгашкан Жиргетал, Мургап райондорунда ошол этникалык кыргыздарды мындай басмырлоо, кодолоо күч алды деп айтылып атат да. Анан Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кийлигише албайбыз деп билдирип атат. Чынында эле эч нерсе кылуу мүмкүн эмеспи? Кантип таасир этсе болот?
Бир жагы баягы мамлекеттик тилди көтөрүү маселеси, бул суверен мамлекеттин ички иши экендиги чындык. Ошол эле мезгилде улуттук азчылыктардын укуктары дагы бул эл аралык адам укуктары боюнча фактыларда, конвенцияларда белгиленген. Ошого таянганда бул абдан бир ойлоно турган маселе да. Экинчиден, албетте мамлекеттин ички иши деп туруп эле кийлигишпегенге болбойт. Ар бир өзүн сыйлаган мамлекет өзүнүн тарыхый мекендештери, маданиятын өнүктүрүү, тилин өнүктүрүү боюнча. Эгерде ошого кыргыз мамлекети кам көрбөсө, анда алардын тагдыры кандай болот? Ага окшогон кыргыз диаспоралары дүйнө жүзүндө көптөгөн жерлерде бар. Канчалаган мигранттар Россияда жүрөт. Алар эгер тилин, маданиятын унутса, ошого эч кандай кам көрбөсө, эч кандай ойлонбосок, эртең күнү улутубуздун келечеги кандай болот? Биз адам ресурсун жоготуп атпайбызбы?
Мына Кыргызстанда 50 миңден ашуун тажик тектүү жаран жашайт деп айтылды. Анан алар өздөрү деле Кыргызстанда мындай кадимкидей эле укуктар сакталып жашап атканын айтып жатат. Анан эгерде Тажикстанда ал жактагы ушул этникалык кыргыздарды кодолой берсе, бул жакта дагы жооп катарында бир иш аракеттер болуп кетпейби?
Эми баягы битке өчөгүшүп көйнөңдү отко салба дейт да. Негизгиси стабилдүүлүк керек. Бирок азыр мына маалымат доору, буга окшогон жаңылыктар жерде калбайт, элге журтка жетсе. Албетте бул улуттар ортосундагы мамилеге жакшы таасирин тийгизбейт да. Ошон үчүн бул тармакта деги эле ушу Кыргызстанда чет өлкөдөгү кыргыздарды колдоочулар менен туруктуу байланыштарды түзүү саясаты болуш керек. Мисалы ушу Кыргызстандагы тажик мектептери окуу куралдарын Тажикстандан алат, Тажикстан стандарттары боюнча билим алышат. Бизде дагы ошол мекендештерибизге керек болсо мугалимдерин окутуп, андан кийин жанагындай окуу куралдары менен камсыздандырып, керек болсо айлыктарын төлөп, иши кылып ушу элибиздин учугун улап пычагын жайганга бир чоң саясат болуш керек да. Ал эми Кыргызстанда албетте бул эми улуттар ортосунда мамиленин жакшырышына алып келбейт, бирок кыргыз эли акылман эл, буга окшогон нерселерден туура жыйынтык чыгарып эч кандай бир чыңалууга алып барбайт деп ишенем.
Мына сиз дипломатиялык тармакта иштегенсиз, анан ушу тажик бийлигине, тажик өкмөтүнө таасир этүүнүн кандай жолдорун көрүп атасыздар? Ушу кыргыздар мына айтып атат, тажиктештирүү жүрүп атат биздин.
Эми Тажикстан менен эки тараптуу мамилелер бар. Экономикалык, гуманитардык, саясий тармактарда бир топ маселелер бар. Ошол эле чек ара лар сактоо, электр демаркация, бүт элек. Ошондон кийин мына чек араларда эки тарапта бир топ конфликттер кетип жатат, суу талаш, жер талаш маселелери болуп атат. Ошол ошондордун баардыгын комплекстүү карап, бир акылман тышкы саясат керек да Тажикстанга каратачы. Бул жерде мамлекет ресурстарын колдонуп, ушу дипломатияны активдештирип, аракет кылмай сайын бул тажикстандык кыргыздардын өздөрүнө койсо бул маселе чечилбейт. Анткени ушу 7 миллионго чыккул элдин арасында 50 000 кыргыз бар экен. Алардын үнү угулбай эле калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде баягы жакшы айтып, бирок аракет кылыш керек. Анан ички иш эле кириш албайбыз, чече албайбыз, акылыбыз жок деп отура бергенде болбойт. Ар бир өзүн сыйлаган мамлекет өзүнүн мекендештерине жардам көрсөтөт, колдоо көрсөтөт. Бул азыркы дүйнөлүк практиканы карасаңыздар деле мисалдар толтура.
Кыскача айтып кетесизби, эмне себептен ушул тажиктештирүү башталды деп ойлойсуз? Буга эмне себеп болду мына чукулунан эле соңку убактарда?
Эми бул жараян Советтер Союзунан урагандан кийинки бардык өлкөлөрдө эле бар. Баягы улут көптөгөн жылдар бою өзүн өзү таануусун самоидентификация деп коет эмеспи? Ошондон ажырап калгандыктан баягы өз алдынча болгондон кийин ушул нерсе башталды. Анан азыр мына Борбордук Азиядагы деги эле ушу мамлекеттер ортосундагы саясат бир топ катаал татаал болуп атат да. Ошон үчүн ушул тажик улуту, тажик улутунун аң сезимин көтөрүү саясаты катуу болуп атат. Ошол эле имам азамды тажик деп атап атышат. Жакында өтө бир чоң туу илишти, чоң керип коюшту. Ушул улуттун бир духун көтөрөйүн деген жакшы эле ниети болуш керек өздөрүнүн оюнда. Биз деле өзүбүздү ошолордун ордуна коюп көрсөк эми кыргыз улутунун духун, ар намысын көтөрүүгө аракеттер болгон учурлар деле бар да. Бирок бул нерсе ушул таасир этпеш керек да, тескерисин тийгизбеш керек. Ошого биздин мамлекет сөзсүз аралаш керек.
Нуржигит, чоң рахмат. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түз ободо эл аралык мамилелер боюнча серепчи Нуржигит Кадырбеков маектеште. Прага.
Маекти алып барган Ирина Нура Бейшенбек кызы, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Бан Ки Мун Кыргызстанда президенттик шайлоонун алдында улуттук элдешүүнүн маанисин баса белгиледи. АКШнын штаб башчысы Ооганстанда америкалык аскерлер кандуу чабуулдарга туш болушу мүмкүн экендигин эскертти. Обама Эрдоганга жолукту Туркиядагы бомбалоону айыптады. Келерки жылдан тарта Кыргызстанда кумарканалар жабылышы мүмкүн. Борбордук шайлоо комиссиясы 5 талапкерди каттоодон баш тартты. Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук дээрлик 40% көбөйгөндүгү кабарланууда. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуя аласыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Ооганстандагы кырдаалга келсек, бул өлкөдө Жогорку тынчтык кеңешинин төрагасы жана өлкөнүн мурдагы президенти Бурхануддин Раббани Кабулдагы өз үйүндө жанкештинин чабуулунан шейит болду. Бул Ооган өкмөтүнүн өлкөдө тынчтык орнотуу аракетине урулган жаңы сокку болуп калды. Жогорку тынчтык кеңеши талиптер менен элдешүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жаткан. Бул темага Амирбек Азам уулу кайрылат.
Кабыл полициясынын өкүлү Хисматтулла Станиказайдын билдиришинче, жанкешти жардыргычты башында оролгон селдеге жашырып өтүп, Раббани менен сүйлөшүп жүрүп жатканда жардырган. Жанкешти талиптердин даражалуу командири экенин Ооган өкмөтүнүн белгисиз калууну өтүнгөн жооптуу кызматкери Еркин Ооганстан радиосуна айтты. Жардыруудан дагы 4 киши жараат алды. Маркум Кабылдын мыкты кайтарылган жана элчиликтер жайгашкан районунда жашачу. Бурхануддин Раббани башындагы Жогорку тынчтык кеңеши былтыр негизделген. Экс-президенттин узак жылдардан берки өз ара согушту токтотуп, талиптерди бийлик менен жараштыруу аракетинен көп майнап чыкпай жаткан. Быйыл мартта Раббани Эркин Ооганстан радиосуна берген интервьюда талиптер менен сүйлөшүп ийгиликтүү болоруна ишенгенин айткан. Биз оппозиция менен байланыш түздүк. Алар менен бир нече жолу кездештик. Мындай жолугушуулар улантыла берет. Биз ошондой эле каталышып турабыз. Бирок биздин сүйлөшүүлөрүбүз коомчулукка айтчу деңгээлге өсүп жете элек. Деген эле Бурхануддин Раббани. Кабылдык серепчи Вахид Мазданын баамында жаздан бери Раббанинин маанайы өзгөрүп, эрегишчилердин урушту токтоторуна көзү жетпей калган. Маздани мындай бүтүмгө 71 жаштагы Раббани менен 3-4 күн мурда кездешкенден кийин келген.
Акыркы кездерде Раббанинин көңүлү талиптерден аябай калган болчу. Ал талиптер тынчтыкка даяр эмес деп айткан эле. Ал бекем анти-талипчиге айланган. Раббанинин айрым достору анын тынчтык кеңешинин жетектеп туруп, адаватчыларга мындай мамиле жасаганын сындашкан. Ал сыягы тынчтык кеңешинин жетектегенден тажап, төрагалыкка кетүүнү ойлоп жаткан.
истифа бар ки.
Деди кабылдык серепчи. Теги тажик Бурхануддин Рабани Ауганстандагы көрүнүктүү саясатчылардын бири болчу. Ал 80-чи жылдары советтик оторчуларга каршы муджахиддерден кубаттуу тобун жетектеген. Советтик армия Ауганстандан чыгып кеткенден кийин өлкө президенти болуп калат. Раббанини бийликтен 90-чу жылдардын ортосунда талиптер оодарып түшкөн соң, ал исламчыларга каршы күрөшкөн түндүк альянсынын лидери болуп калат. Талиптер кабылдан куулгандан кийин бийлик бул альянстын колуна өтөт. Эл аралык Human Rights Watch уюму Раббани башындагы ууган лидерлеринин бир тобун 90-чу жылдардын башындагы жарандык согуш кезинде миңдеген адамдарды өлтүргөн же там жайынан кууган деп күнөөлөгөн. 2007-чи жылы ууган өкмөтү элди жараштырууга өбөлгө түзөт деп акыркы 25 жылдагы ич ара урушта кылмыш жасагандарга мунапыс бергенде Раббани да акталган. Эске салчу жагдай, Раббани өлтүрүлгөндөн бир апта мурда эрегишчилер кабылдын батыш элчканалары жана НАТО башындагы көп улуттуу күчтөрдүн кеңсеси жайгашкан бул районун 20 саатка чукул камоого алган. Удай эле Ордо шаардын башка бөлүктөрүндө да жанкечтилер бомба чабуулун койгон. Чабуулда 5 полициячы жана 11 жарандын өмүрү кыйылган. Бурхануддин Раббанинин өлүмүнө байланыштуу президент Хамид Карзай Нью-Йоркко бараткан жолунан артка кайтаары маалымдалды. Пакистандын президенти жана премьер-министри чогуу жасаган билдирүүсүндө Раббаниге кол салууну каттуу айыпташып, маркумду досубуз деп аташты.
Амирбек Азамулу билдирди, сиздер азаттык угуп жатасыздар. Орусиянын эмгекке жарамдуу калкынын саны 2025 жылга карата 10 миллионго азаят. Бул тууралуу өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев билдирди. Мындай демографиялык оор кризисти баштан өткөрүп жаткан өлкөдө бийликтегилер эмгек ресурстарындагы жетишсиздикти мигранттар менен жамоону сунушташууда. Ансызда мигранттардын бир катарына орус паспортун алууга кыйла жеңилдиктер берилген. Бирок эксперттер чет элдиктерге көз каранды болбой турган башка жолдорду сунуш этип жатышат. Москвадан Аида Касмалиева билдирет.
Расмий маалыматтарга таянсак, учурда Орусия боюнча 77 миллион адам экономикалык жактан активдүү болуп эсептелип, алар калктын 54% түзөт. Николай Патрушев эмгекке жарамдуу адамдардын жетишсиздигин чет өлкөдөн келген мигранттардын эсебинен чечүүнү сунуштайт. Анын айтымында эң көп муктаждык азыр инженерлерге жана башка жогорку даражадагы адистерге байкалууда. Себеби жумуш орундарына болгон талаптын 1/3 бөлүгү ушул кесиптерге туш келет. 10 миллион адам жетпей калса, бул Орусия үчүн канчалык деңгээлде коркунучтуу? Экономиканын жогорку мектебиндеги социалдык саясат институтунун директору Сергей Смирнов бийлик азыр өнүгүүнүн сценарийин тандашы керек деген ойдо.
Ответ на этот вопрос может быть получен.
Экономика мурдагыдай эле көмүр суутек жана чийкизат тармактарына таянып туруп алса, арине жетишсиздик өтө чоң болот. Анда эмгек ресурстарын башка өлкөлөрдөн чакыруу керек. Ал эми бул ыкманын негативдүү жактарын көрүп турабыз. Чет өлкөдөн келген эмгек ресурстарынын сапатсыз экени түшүнүктүү. Бирок Орусиянын экономикасы кара жумушка ыктабай, илимий өнүгүүгө багытталса, бул жоготуулар өтө критичными,
дейт Сергей Смирнов. Орусия бул кырдаалдан чыгууда өз күчүнө таяныш керек дейт эл чарбалык божомолдоо институтунун эмгек ресурстарын прогноздоо лабораториясынын жетекчиси Андрей Коровкин.
Весь вопрос в том, что все-таки надо стараться.
Биз келгендерге үмүт артпай, өзүбүздү өзүбүз жакшыртуубуз керек.
Кто-то придет
макул
из-за границы, но
тыштан келишсин.
Предположим, приедет
бирок мекенинде абал жакшырганда алар кетишет. Биз анда эмне кылабыз? Азыр Орусияда 140 миллиончу адам жашайт. Жашоолорду дал ушул санды эске алып жакшыртуубуз керек.
Дейт Коровкин. Эмгек ресурстарынын жетишсиздиги менен катар Орусияда жумушсуздук да байкалат. Бул көйгөйдү эмгекке жарамдуу калк жыш жайгашкан региондордон элди башка аймакка көчүрүү жолу менен чечсе болот.
Казалось бы, решение лежит на поверхности. Грузии в поезд, автобус и вези. Здесь есть две
элдерди көчүрүү оңой чечим катары көрүнөт. Адамдарды автобусқа жүктөп көчүрүп бер дегендей. Бирок андай эмес. Улуттук менталитет проблемасы жатат. Биз кайсы региондо жумушчу көп экенин билебиз. Бирок аларды жаңы регионго интеграциялоону үйрөнөбүз. Акыркы кездеги улуттар аралык конфликттерди эске алып, бул келечеги бар чечим дегенден алыс. Тескерисинче, ири шаарлардагы социалдык туруктуулукту бузчу көрүнбөгөн жагдай.
наращивания скрытых угроз социальной стабильности в крупных городах.
Дейт Смирнов. Ошондуктан адистин айтымында элдерди өндүрүшкө алып келбестен өндүрүштөрдү элдерге алып келүү зарыл, бирок бийлик аны жасабай жатат. Кытай боюнча стратегиялык иликтөөлөр борборунун директору Алексей Маслов болсо, алыскы чыгыш Кытайдын экономикалык структурасына айланып, Орусияга административдик жактан гана тиешелүү болуп калуу коркунучу реалдуу экенин баса белгилейт. Сергей Смирнов да Орусиянын бул аймагында Кытайлардан башка жумушчу күчү жок экенин ырастайт. 2011 жылдын январь айына карата Орусияда 9 миллион мигрант катталган. Алардын көбү Борбор Азиядан. 2 миллионго жакын адам Москвада, 500 миң Москванын тегерегинде иштейт. Мигранттар Өзбекстандан, Тажикстандан жана Кыргызстандан келишүүдө. Алардын басымдуу бөлүгү кара жумушчулар жана тейлөө тармактарында эмгектенет. Жогорку билимдүү адистердин агымы дээрлик жок эсе. Так маалымат жок, бирок 500 миңден көп кыргызстандык Орусияда жүргөнү анык. Орусиянын экономикасы мигранттарга көз каранды болгону менен, бийлик өлкөдө жүргөн миллиондогон мигранттардын укуктарына көңүл бурбай келет. Алардын коомдон обочолонуп күн көрүшөрү да белгилүү. Биринчи бөгөт тил билбөө. Бир ай мурун орус тили боюнча бирдиктүү мамлекеттик сынакка окшогон экзамендин киргизилери тууралуу Орусиянын федералдык миграция кызматы кабарлады. Орус тилин жетиштүү деңгээлде билбегендер эми Орусияда турууга укук бере турган документти ала алышпайт. Көптөгөн эмгек мигранттары Орусиянын жаранына айланышууда. 2011 жылдын биринчи жарымында орус жарандыгын эң көп кыргызстандыктар жана өзбекстандыктар алышкан. Жарым жылда эле 28 миң өзбекстандык жана 20 миң кыргызстандык жарандыгын алмаштырышкан. Бул тууралуу Росстат билдирди. Кыргыз диаспоралары берген маалымат боюнча буга чейин 340 миң кыргызстандык орус паспорттарын алышты. Аида Касымалиева Москва шаарынан.
Азаттыктан кезек эми басма сөз баяндамасында микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Кыргыз президентинин мурдагы аппарат башчысын Катардагы бирөө эмес, болгондо да өлкө башчысынын кара чечекей бир тууганы Жаныш Бакиевдин жетекчилиги менен генералдар, полковниктер жана бандиттер өлтүргөндүгү анык болду. А биз Кыргызстандагы мындай мыкаачылыкты милиция эч качан ача албайт деп ойлогонбуз деген сөздөрдү баштеме кылган дело номур кести. Бүгүнкү санына Медет Садыркуловдун окуясына байланышкан макалалардын топтомун жарыялады. Кандуу окуянын кандайча болгонун элестетип, ага күч органдарынан кимдер, уюшкан кылмышкерлерден кимдер катышканын баштан аяк тизмелеп, алардын аты жөндөрүнөн бери жазып чыкты. Мунун эмнесине таң каласыңар? Жаныш Бакиев мамлекеттик күзөт кызматына келери менен бул кызматка нормалдуу кишилерди жыйнаган деп ойлойсуңарбы? Күзөт бөлүмүндөгүлөрдүн көбү уюшкан кылмыштуу топтун мурдагы мүчөлөрү болгон. Президент Курманбек Бакиев иниси Жаныш Бакиевди мамлекеттик күзөт бөлүмүнүн башчылыгына дайындагандан бир айдан кийин анын кап каяктагы каракчыларды топтой баштаганы тууралуу маалыматтар мага келе баштаган. Демек ошондон тартып эле мындан ары Жаныш Бакиев башкарган мамлекеттик күзөт кызматы бизнес кылгандардын жүрөк үшүн алып, бийликке жакпаган саясий ишмерлердин көзүн тасалай турган кызмат катары түзүлгөндүгү түшүнүктүү болгон деп айтты мына ушул кандуу кылмыштын бетин ачкан генерал Мелис Турганбаев. Дело номур кести кийинкиси кимдер деген теманын алдында Медет Садыркуловдун Жаныш Бакиев колдуу болуп өлтүрүлгөндүгүн жашыргандыктар үчүн балким Адахан Мадумаровго, Элмурза Сатыбалдиевге жана Молдомуса Конгантиевге кылмыш иштери ачылышы мүмкүндүгүн жазып чыкты. Гесит ошону менен бирге ушул жана башка киши өлтүрүүлөргө түздөн түз байланышы бар үчүн качып жүргөн уюшкан кылмыштуу топтун үч мүчөсүн, Медет Садыркуловдун Лексусун сүзүп ошондон өрттөнүп өлдү дегендин күнөөкөрү делген Өмүрбек Осмоновдун көзүн тасалаган Сыдык Борбиев, Ош облусунун Сматрящий болгон Кадырбек Досонов жана Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү болгон Чыңгыз Жумагулов тажикстандык коллегалары менен бирдикте Кыргызстандын уюшкан кылмышка каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан колго түшүрүлдү. Милициянын генералы Мелис Турганбаевдин айтуусунда үчөө тең Бириккен Араб Эмираттыгы тарабынан депортация болуп же бизче айтканда айдалып чыгып, анан Ооганстан аркылуу Тажикстанга келип, Дүйшөмбү шаарынын подвалдарында жашынып жүргөн жеринен кармалды. Эми бул үчөөнү Кыргызстанга жөнөтүү боюнча документтер Тажикстанга жөнөтүлгөнүн, ушул айдын аягында алар Кыргызстанга алынып келинерин, булар аркылуу дагы далай кылмыштардын бет ачыларын, Депутаттар Руслан Шабатоев менен Санжар Кадыралиевдин өлүмү да жогорудагылардын колу менен жасалышы мүмкүндүгүн айтты. Мунун уландысын кийинки берүүбүздө улайлы. Сөз кайрадан өзүңүздө, жаңыл.
Рахмат. Басма сөз баяндамасынын уландысын саат 9:00 программабызда кайрадан эле Шайлообек Дүйшөевдин даярдоосунда уга аласыздар. Сиздер азаттык угуп жатасыздар.